Shampiyonaan atleetiksii addunyaa inni dargaggoonni umriin isaanii waggaa 20 gadi irratti hirmaatan kan bara 2022 har'a hagayya 1 bara 2022 irraa jalqabe amma hagayya 6 kan geggeeffamu biyya Kolombiyaa magaalaa Kaalii istaadiyoomii Paaskaal Gureeroo keessatti jalqabamee jira. Shaampiyoonaa kanarratti atileetonni garee 145 keessaa walitti qabaman 1,500 akka hirmaatan odeeffannoon Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa ibsee jira. Waldorgommiin kun haala amma itti fufee jiruun kan gaggeeffamuu jalqabe bara 1986 biyya Giriik magaalaa Ateen keessatti. Itoophiyaan bara sanaa jalqabdee kan hirmaachaa jirtu yoo ta'u atileet Taaddasee Gabree fiigicha koomee yookiin sussuka meetirii 20,000 moo'uudhaanii meedaaliyaa warqee jalqabaa argachuudhaanii seenaa galmeessee jira. Bara 1990 meetirii 800 dhiiraanii Dassaas Gadoom meetirii 10,000 dubartootaan Daraartuu Tulluu meedaaliyaa warqee argatanii jiru. Shaampiyoonaan dargaggootaa kun inni bara 1992 Haayilee Gabrasillaaseetii fi bakka beekumsa argachuun isaa itti jalqabedha. Meetirii 5,000 fi 10,000 moo'ee meedaaliyaa warqee 2 argate. Dorgommii shaampiyoonichaa ammaatti taasifamaa jiru keessatti atileetonni Itoophiyaa akka waliigalaatti meedaaliyaa 10 argachuudhaan kan sadaffaa ba'anii bara 2016 dorgommii biyya Poolaandii keessatti taasifameen. Fiigicha meetirii 1,500 dubartootaan Adaanechi Andassee, fiigicha gufachiisoo dubartootaa meetirii 3,000 Bayyanuu Dagafaa, meetirii 5,000 kan dhiiraatiin Salamoon Bargaa, kan dubartootaatiin immoo Qaarkii Danfantee warqee moo'anii jiru. Akka gareetti birrii 2 fi naasii 4 argataniiru. Akka gabaasa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatti dorgommii har'a jalqabamu irratti atileetonni Itoophiyaa hirmaatan 19, durba 10 fi dhiira 9. Gareen Itoophiyaa atileetii duraanii Masarat Malkaamuutiin hoogganamu kun fiigicha meetirii 800 amma 5,000 hirmaachuudhaaf deema. Akka gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa jedhutti atileetota fiigicha gufachiisoo meetirii 3,000 kan dubartootaatiin dorgoman keessaa atileetiin Itoophiyaa waggaa 17 Simboo Alamaayyoo dorgomtuu jabduu taate jedhamtee jirti. Simboon dorgommii Daayimand Liigii Baranaa isa Paaris keessatti taasifame irratti daqiiqaa 9 fi sekoondii 9 fi maayikiroo sekoondii 19 xumuruudhaan 2ffaa kan baatedha. Fiigicha Kolombiyaatti taasifamu kanarratti Masarat Shaanoo Simboo wajjiniin akka fiigdu beekameera. Dorgommii kanarratti atileetonni Keeniyaa, Morookoo, Tuuniziyaa, Ispeen, Jarman, Hangaarii fi Peeruu dorgomtoota cimoo ta'uu danda'u jedhameera. Waldorgommii gufachiisoo meetirii 3,000 kan dhiirotaatiin atileetota bakki guddaan kennameef keessaa tokko atileetii Morookoo dargaggeessa waggaa 13 Saalaaddiin Ben Yaazid kormee gurbaatii jedhameera. Isatti aanuudhaan kan xiyyeeffannaan itti kenname atileetii Itoophiyaa Saamu'eel Fireewuuti. Kan isaa wajjiniin fiigu Saamu'eel Dugunaa fi atileetii ija keessa galee jirudha. Atileetonni Keeniyaa Imaanu'eel Waafulaa fi Haroon Kibees akkasumas atileetonni Yuugaandaa, Yuunaayitid Isteetsi, Jaappaan, Aljeeriyaa dorgomtoota jajjaboo akka ta'anii tilmaamamee jira. Dorgommii biraa atileetonni Itoophiyaa durbaan ni moo'atu jedhamee tilmaamame fiigicha meetirii 3,000 isa gufachiisoo hin qabnedha. Dubbee waggaa 15 Siyoon Abbabee moo'uu dandeessi jedhameera. Burtukaan Waldee wajjiniin jirti. Fiigicha meetirii 5,000 kan dhiiraatiin atileetiin Itoophiyaa Addisuu Yihune, atileetiin Eertiraa dorgommii shaampiyoonaa addunyaa isa Oriigaanitti taasifame irratti hirmaatee ture Marhaawii Mabraatuu fi atileetiin Ugaandaa Piiter Maaruu waldorgommii cimaa taasisu jedhamee eegama. Galgala har'aa fiigichi meetirii 800 fi meetirii 3,000 kan durbaa fi dorgommiin meetirii 1,500 fi meetirii 5,000 kan dhiirotaa taasifamuuf jira. Dorgommiin kun boriis itti fufee amma hagayya 6 kan deemudha. Shaampiyoonaa kanarratti gareen Itoophiyaa injifannoo Oriigaan irratti galmeesse ni dabalaa laata? Bullee ilaaluun nu haa ga'u. Hin dagatina. Bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waamara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.